Olemme menneet tiistaisiin ja menemme edelleenkin läpi vuorisaarnaa jae kerralla, mutta otamme tässä syksyllä sitten yhden lauantaipäivän, jonka pidämme sellaisena sielunhoitopäivänä ja koko seurakunta koolle. Ja sitten yritämme opiskella näitä sielunhoidon perusaakkosia, kuinka voin auttaa toista ihmistä. Lisää sen kaiken jatkoksi, mitä olet opiskellut tuolla Pilgrimin tiimin. Se on nimittäin hyvä, se on valtava hyvä rautaispaketti, minkä siinä saa. Vaikka se ei nyt pääasiallisesti johda sielunhoitajaksi ihan yksityiskohtaisesti, vaan se on niin kuin eteenpäin viedäksi uskoon tulemisen jälkeen. Niin se on kuitenkin niin rautainen annos, että sen kannattaa opiskella. Mutta sellainen nyrkkisääntöjen opetteleminen omaan elämään, niin miten voin olla avuksi toiselle ihmiselle? Se on tänä päivänä erittäin tärkeää. Sen otamme joskus syksyllä ja menemme sitä sitten eteenpäin. Vuorisaarna on messiaaninen laki, niin kuin ensimmäisen tunteen olen sanonut, ja se opettaa ja ohjaa meitä hengelliseen elämään ja siinä käyttäytymiseen niin seurakunnassa kuin ulkopuolella, niin omassa elämässä niin kuin sitten perheen elämässä ja koko seurakuntaelämässä. Vuorisaarna on loppujen aika vähän luettu paikka Raamatun alue. Oletko muuten huomannut? Ei sitä usein puhuta. Sen takia, että se aika helposti loukkaantuu vuorisaarna. Se on aika kohti käyvä. Se on yksi Jeesuksen niistä mahtavimmista saarnoista, mitä hän on koskaan pitänyt. Sen lopussa, niin kuin muistatte, ensimmäisellä tunnilla, kun lähdin loppupäästä liikenteeseen, niin sanottiin Jeesuksesta näin, että hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin se, kuin heidän kirjanoppineensa. Että tämä on todella voimakas saarna, minkä tässä tutkimme. Ja nyt on sitten vuorossa 4. jae 5. lukua Matteusta. Autuaineet ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Mehän tiedämme, että murhetta on kahdenlaatuista. Onhan siitä tietysti vielä alaotsikot sitten, mutta 2 pääryhmää, itse aiheutettua ja ulkopuolelta minuun tullutta. Ja nyt tietysti meidän tulisi puhua myös tästä itse aiheutetusta murheesta, jonka me itse aiheutamme itsellemme jossakin vaiheessa elämää päivittäin hetkittäin. Mutta tietysti tämä toinen alue, ulkoapäin tullut murhe minun elämääni, sekin tietysti jakautuu vielä 2 osaan, jossa tulee jo ulkoapäin tullut murhe, joka tulee uskomattoman puolison kautta tai lasten kautta tai sitten työelämäni ja kaiken sen kautta, mitä voi työelämässä työtoverit aiheuttaa. Ja sekin tietysti vielä jakautuu 2 alaotsikkoon, koska sitten meidän täytyy mennä sielläkin siihen, että meissä saattaa olla luonteessamme taipumuksia, jotka ovat menneiden vuosien aikana taipuneet väärään suuntaan, ja meillä on taipumus tehdä vääriä valintoja ja aiheutamme murheita itsellemme. Mutta nyt emme lähde niin yksityiskohtaisuuteen, mutta katselemme nyt pääpiirteittäin itse aiheutettua ja sitten sitä murhetta, joka oikeastaan on oikeata murhetta. Meillähän on taipumus päästä murheesta mitä mahdollisimman nopeasti pois. Kukaan ei tykkää olla murheellinen. Se on päivänselvä asia. Mutta on murhetta, joka saa aikaan parannuksen. Ja murhetta, joka taas saa aikaan sielulämän veltostumisen. Ja yksi on sellainen murhe, kuin murhe synnillisen elämän katsomukseni ja elämän tyylini takia. Se hiljalleen pressaa ja taivuttaa minuutta niin, että ihminen kokee olevansa selkärangaton päästäkseen irti murheesta. Sen takia väärän elämäntyylin muuttaminen on yksi tärkein prosessi uskoon tulemisen jälkeen. On totta, että on ihmisiä, jotka sitten tällaisen väärän ajattelutavan takia aiheuttavat itselleen murheita paljon. Ja tämä itse aiheutettu murhe on sitten yksi hankala puoli, että on vain vaikea siinä eroittaa tarkkaan, koska olen väärässä ja koska olen oikeassa. Esimerkiksi monta kertaa uskomattomaan puolisoon nähden, perheeseen nähden, jos ei lapset ole uskossa, mies tai vaimo voi siinä hetkessä jossakin tilanteessa hermostua, herpaantua ja aiheuttaa itse päänkipua lisää itselleen. Tämä on ihan varmasti jokaisen meidän elämässä koettu asioita, näitä ei tarvitse ollenkaan korkealta puhua. Ja vaikka tällaisia arkoja asioita puhun, niin puhun sen nyt yleisluontoisena. Sen tähden, että on paljon sellaisia asioita, jotka me itse aiheutamme, ja me sitten niistä syytämme Jumalaa. Ja vaadimme Jumalaa viipymättä ilmestymään, ja Jumala vaatii meidän muuttamaan ajattelutapaamme, jonka jälkeen olisi huomattavasti paljon helpompaa. Usein kun kuulemme tämän kohdan, autoaituvat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen, niin tätä luettua me sanomme, hallelujaa, Jumala ymmärtää minua. Se on aivan oikein. Mutta nyt on tarkkaan mentävä myös itseemme nähdäksemme, että millä tavalla Jumala ymmärtää meitä. Sillä Jumala haluaa raitistaa meitä uskoelämässämme. Koska monta kertaa tunkkaisuuttamme aiheutamme ympäristöämme häkää, että rakkaimpamme kotona ja vieraisilla köhii meidän seurassamme. Eivätkä voi hyvin. Useasti kun asiat tulevat kronklaamaan kotona ja siinä sitten on toinen puoli uskomaton ja toinen uskova ja siinä sitten iriteerataan eli hermostutetaan toisiamme ja krassataan toistemme hermoja, niin tämä uskova puoliso saattaa sitten lopen väsyneenä makuuhuoneeseen rojahtaa polvilleen ja alkaa voimakkaasti ylistämään siellä kielillä ja puhumaan kielillä ja loppujen lopuksi aiheuttaakin sitten vaan, että miehensä menee vielä kauemmaksi tai vaimonsa menee vielä kauemmaksi. Koska hänestä tuntuu, että se on ihan hullu. Sillä on ihan päreet sekaisin tuolla ihmisellä. Ja sen takia Paavali sanoo, että minä puhun soisin teidän puhuvan ymmärryksellä. Ja osoittaa, että kun on semmoisia joukossa, jotka eivät ymmärrä, niin puhua silloin sitä kieltä, mitä ymmärretään. Ja nyt monta kertaa me sitten tulemme Jumalan luokse ja olemme marttyyrejä. Jumalan edes, että nyt minua on ymmärretty väärin, minua on kohdattu väärin, ja minulla oli etuoikeus tällä tavalla tehdä. Mehän olemme sellaisia ihmisinä itsemme nähden aika hyvin selityksen mestareita. Me olemme osaamme olla marttyyrejä. Ja alamme hyväksymään tiettyjä alueita ja piirteitä itsessämme, ja ajattelemme, että se on oikeutettu, että minä olen näin. On nämä murheet nämä kahdessa osassa. Kolmasosa, mikä murheessa on, murhe, joka tulee sitten elämäämme kuoleman johdosta, onnettomuuksien johdosta, näissä emme itse useinkaan voi olla asiaa jouduttamassa emmekä pidentämässä. Näiden murheiden kohdalla me riipumme lohdutuksen Jumalassa kiinni. Jumala on luvannut olla leskien turva ja orpojen auttaja. Ja tällaisille murheellisille ihmisille tässä kohdassa yhtä hyvin kuuluu autoaituvat murheille, sillä he saavat lohdutuksen. Sillä oikea murhe niin surussa, kuolemantapauksien ja tällaisen onnettomuuksien johdosta saa aikaa lopuksi ihmisessä hyvää. Se on jalostusmenetelmä lopulta. Eräs kuuluisa Jumalan mies, jota sanottiin saarnaajan ruhtinaaksi, sanoi näin, että kun hän antoi ohjeita nuorille saarnamiehille, kuuluisa Pötsön, että jokaisen nuoren saarnamiehen ja vanhemmistoveljen tulisi viipyä kuolinhuoneissa usein. Se tekee ihmisen aidoksi, sillä siellä yleensä kaikki muu katoaa. Siellä menettää merkityksen aika, paikka ja tehtävä. Surussa, syvässä surussa, kaipauksessa yleensäkään ei merkitse mitään, minkä ammattikunnan edustaja me olemme. Joudumme vain jokainen tunnustamaan, että suurempi voima meitä on jälleen katsonut viisaudessaan tehdä sellaista, jonka ihminen ei voi. Mutta kun palaamme takaisin tähän itse aiheutettuun murheeseen, ja sitten alaotsikko, jonka voimme ottaa sieltä esiin, murheeseen, joka tulee uskomme ja Kristuksen takia, jota me rakastamme, jolle me elämme, ja evankeliumistyön takia. Nyt itse aiheutettu murhe, jonka vielä palaamme ennen kuin menemme tähän toiseen puoleen, on juuri se, että me usein sitten marttyyrinä haluamme katsella asioita, ja me aivan kuin omahyväisesti nostamme mieltämme, että nyt kun mä olen näin paljon saanut kärsiä, niin varmasti Jumala minut huomioi. Te muistatte, kuinka Raamattu sanoo, että jos teitä syntienne tähden piestään, mitä autuutta siinä on. Mutta jos te Kristuksen tähden saatte kärsiä, niin siitä sanottiin, joita siinä on, sitä piti pitää ilona. Monta kertaa tällaisten lyhytnäköisyytemme ja ajattelemattomuutemme ja eräänlaisen hengellisen ylivirittyneisyyden takia. Meitä saattaa työkaverit ja puoliso ja lapsemme potkia sen takia, että ne eivät käsitä meitä, luulevat, että olemme tulleet hulluiksi. Sen takia kuuluisa hengen lahjoista kirjoittaja Donald C. sanoi, että hullut ovat pilanneet helluntain. Me tarvitsemme raitistua Jumalan edessä. Se ei tarkoita, että tulemme niin raittiiksi, että katoaa hengen ilmiöt meidän keskuudesta. Siitä ei ole kysymys. Vaan on kysymys siitä, että me oppisimme ajamaan itsellämme. Niin kuin autokouluun mennään, niin opetellaan ajotaitoa yhtä paljon kuin liikennemerkkejä. Ei riitä vain, että tietää liikennemerkit ja tietää, että autoja on yleensä. Vaan on tutustuttava itse ajoneuvoon. Ja yksi vaikein tie, mikä koskaan tulee meillä olemaan, niin on matkamme minuuteen. Minuun itseeni. Oppia itselläni ajamaan, oppia selviytymään itseni kanssa, oppia ymmärtämään, kun huomaan käyttäytyvän joskus vähän sen tökerösti. Se vaatii jonkun verran sellaista kanttia mennä itseeni ja myöntää omat virheet. Tietysti menee yksinäisyydessä myönnämme, mutta näin kavereiden kesken myöntää, että oli väärässä, niin se vaatii jotakin. Nyt tässä tarvitsemme jumalallista viisautta, että emme sotke tätä murhetta keskenämme niin, että uskomme, että Jumala nyt hyväksyy minut ja Jumala nyt siunaa minua, kun mä tällä tavalla olen joutunut kärsimään. Ja kun tarkemmin katsomme, niin huomaamme itse aiheuttaneemme asioita, joiden takia uskoamme ei voida kunnioittaa. Eikä voida minun uskolleni antaa sitä arvoa, mikä sille tulisi antaa. Niin tässä me tarvitsemme silloin niin paljon radikaalisuutta ja voimavaroja itseemme, että uskallamme kääntää elämämme niin, että seisomme molemmat jalat tukevasti kalliopohjalla, emmekä yritä olla semmoisia hengellisiä maalareita. Mikä on oikea murhe? Puhutaan myös, voidaan käyttää myös tämän murhesanan tilalla, mikä on oikea ahdinko. Joudumme ahdinkoon uskon elämämme takia, kun palvelemme Jeesusta, haluamme kunnioittaa häntä, haluamme seurata häntä, joudumme ahdinkoon työtovereitten, koulutovereitten, seurakunnan keskellä tai puolisoni ja perheeni keskellä. Havaitsen, että joudun ahdinkoon sen takia. Ja nyt Raamattu osoittaa tässä psalmi 126, 4 ja 6 seuraavasti. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palevat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Tässä on matkalaulu siitä, kun Herra käänsi Sionin kohtalo. Ja kertovat sitten, että olimme kuin unta näkeväiset. Ensin tuli esille rukous, käännä meidän kohtalo. Niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Oli kysymys sellaisesta uskon elämästä, joka on oikealla tavalla kylvämistä ja leikkaamista. Riemuiten olevaa leikkaamista. Evankeliumismuodot ovat moninaiset. Ei useinkaan juuri se, minkä me uskomme olevan juuri sitä, että me ointelemme tuolla katujen risteyksissä ja linja-autoissa ja raitsikoissa ja tunnelijunissa. Trakaatteja ihmisille. Evankeliumismuoto on juuri se, mitä minä olen henkilökohtaisessa ihmissuhteissa toisiimme nähden tuolla ulkopuolella. Ja sen kautta joudun useasti murheeseen, koska sitä, mitä minä haluan heille antaa, ei oteta vastaan. Mutta se täytyy olla sopusoinnussa elämän kanssa. Meistä ei saa tulla kierteleviä nuhresaarnaajia, jotka olemme jatkuvasti ihmisten edessä sormia vipottamassa, että Jumala kutsuu sinua. Me saamme vain havaita, että ne heristelee nyrkkiä meidän uskollemme ja väsyvät meihin lopulta, eivätkä kuuntele meitä ollenkaan. Pitäisi mieluummin olla hiukan uteliaisuutta herättävä, että ihmiset vähän niin kuin kulkisi perässä. Mikä tuo henkilö on, kun se on niin mielenkiintoinen? Pitäisi herättää mielenkiintoa. Se on parempi kuin se, että jatkuvasti tyrkyttää. Näyttää vähän niin kuin vain pikkusen kerralla, ei oikein nopeasti kaikkea. Vähän niin kuin livauttaa vain, taas takaisin. Ihmisille tulee mielenkiinto, että mitä se oikein meinaa tuo. Mielenkiintoisiin ihmisiinhän aina kiinnostutaan, eikö niin? Ei tarvitse mitään muuta kuin rakennat pellolle, tuonne laakealle pellolle aidan ja panet siihen, että pääsy kielletty ja siellä yhtään mitään sisällä, niin kaikki kurkistelee sinne, mikä siellä on. Ja vaikka sinne kirjoittaa vaan lapun, että täällä ei ole mitään aitaa, niin kaikkea tätä on siellä, kun se kerran on noin ympäri ja pantut ja siinä on lukkokin ovessa. Ja kaikki kaahii ylös katsomaan, että mikä siellä on siellä sisällä. Ja ne näkee vain tyhjää sieltä. Ja vähän niin kuin eräässä mielisairaalassa vei potilas, kiipesi lipputangon päähän ja katsoi sinne ja nauraskeli sitä. Tuijotti lipputangon nuppia siellä ylhäällä ja nauraskeli siellä, niin tuli alasin kaikki kiipesi sinne. Lopulta rupesi ihmettelemään hoitajakin, että mitä ne kaikki käy siellä kattomassa ylhäällä ja hymyilevät siellä. Hoitajakin kiipesi sinne. Ja kun tuli nupin kohtaan, niin nuppi oli kiltu tussilla, että tämä loppuu tähän. Meidän on herätettävä uteliaisuutta. Nyt usein me olemme niin tyrkyttäviä, että me aiheutamme murhetta itsellemme, ja se ei ole tullut evankeliumin takia, vaan tyrkyttämisen takia. Ja ihmiset väsyy siihen sitten ja tönii meidät sivuun, että ei tuonkaan jaksa kukaan olla. Eihän kotona viihdy kukaan, jos sä rupeat kotona nuhrisaarnaajaksi. Kaikki he lähtee sitä nostelemaan. Pitää olla päinvastoin vähän niin kuin sellainen mangeet, joka vetää puoleensa kaiken aikaa. On saata oikealla tavalla, vähän samalla tavalla niin kuin me haluamme valloittaa jonkun ihmisen. Niin emmehän me heti näytä sillä kaikkia huonoja puoliamme. Vaan me haluamme olla oikein viehättäviä ja se on vähän tällä puolen tuuhaampi tukka, niin ollaan vähän niin kuin näinpä enemmän. Että ei näyttää toinen puoli. Kun puhumme evankelioinnista, puhumme itse aiheutetta murheesta, niin me emme voi syyttää, että evankeliumissa on vika silloin, jos me itse olemme liian hyökkääviä, liian puputtavia. Kaikki tympääntyy siihen. Monet ovat tällä aiheuttaneet sen, että perheväkensä ei tule uskoon. Oltava rukouksekin viisas. On oltava kielillä puhuessakin kotona viisas. Se herättää uskomattomassa ihmisissä kauhua, jos se on liian voimakasta. Oltava viisas. Ei kalaankaan mennä niin, että siellä kaatullaan venestä ja hypitään laiturilla, kompuroidaan ja tiputellaan kaikki astia pirin pärin siinä ja sitten ihmetellään kalaisuja. Oltava viisas. Viisas voittaa siellä. Mutta hullu kylpeä niin, että nahka lähtee, sanoo pohjalainen sananlasku. Itse aiheutamme murhetta itsellemme. Olemmeko selvillä, mitä rataa kuljemme? Olemmeko selvillä, mitä aiheutan itselleni? Mitä olen tekemässä itselleni? Tämä täytyy tehdä itsellemme selväksi. Olenko selvillä itsestäni? Puolisokin kotona kiinnostuu sellaista puolista, joka on hyvän tuulinen ja osaa oikealla tavalla herkullisesti tarjolla vähäistä hengellisyyttä. Siihen kiinnostuu. Äitini oli viisas isän nähden. Isäni oli pohjalainen juntti. Sitten olisi saanut koskaan mukaan, ellei olisi saanut viisaasti vetää sitä. Mutta äitini oli hyvä laulamaan ja lauloi ihania lauluja. Jo uskomattoman ollessaan lauleskeli ja oli aikana nuorisollossakin yhtyessäkin. Ja oli kaunisääninen ihminen ja lauleskeli usein siinä mäellä kauniita laulua. Kun tuli uskoon, niin hän siellä pesi maalla, kun asuttiin, niin pyykki ja iso pata oli kiven välissä ja tuli siellä kivien välissä ja pesi pyykkiä maalla siellä. Ja lauleskeli, että koko mäki raikui ja ikkunoita avautui naapureista, kun ihmiset kuuntelivat, että komeita laulua. Ja sillä se voitti naapuripuolelle. Ja sillä se voitti hiljalleen isääkin. Niin, että aina pikkusen niin kuin antoi. Ja kun luki hyvää sanomaa tai luki jotakin hengellistä lehtäkin, niin se vähän niin kuin pani piiloonkin sitä aina. Ja isä katsoi, että missä se on. Että sekin saisi lukea. Sitten kun se luki ja äiti tuli huoneeseen, niin äkkiä sinne, ettei vaan nähdä, että minäkin luin. Tämä voi tuntua ehkä omituiselta näin puhua. Sinä voit ehkä ajatella, että se on jotenkin omituista. Mutta muista, olla liian avoin väärässä kohtaa, niin tulee omaan ottaa nappi vaan. Sen takia on opittava kulkemaan oikeassa kohtaa kyllin matalana ja oikeassa kohtaa kyllin avoimena. Sen takia Raamattu sanoo, olkaa viekkaa kuin käärmeet, mutta viattomat kuin kyyhköset. Käärme ei ole kierre. Se ei ole mikään kierre. Se saa vain olla sen verran niin viisas, että se ei tuu sieltä, mistä sitä odotetaan. Niin kuin minä odotin suuren karrunpätkän kanssa, kun oli käärmeiden nousupaikka, tiesin tuosta tulee ja sitä livahti käärme, minä odotin ja odotin. Niin mun tuli yhtäkkiä, se on tullut joku kattoo mua selän takaa. Mä käännyin hiljaa katsomaan, niin siellä se tuijotti. Ja kun Raamattu käyttää tätä vertauskuvaa, niin se osoittaa sen viisauden ja kyyhkysen viattomuuden, sen puhtauden ja sen yksinkertaisuuden, mikä on kyyhkysessä. Ei se ole ihme, että se on Pyhän Hengen symboli, kyyhkynen. Tällä me voimme aiheuttaa sen, kun lähdemme tällä radalla liikkeelle, että me aiheuta murhetta itsellemme. Murhetta, joka sitten me yritämme syytää Jumalan eteen, että Jumala siunaa nyt, kun mä oon näin myötunut murehtimaan. Ja tämä on näin kova sahdingossa ollut. Ja Jumalan täytyy vain sanoa, että kuule, sinähän itse aiheutit sen. Ei tämä ollut se murhe, jonka minä sinulle annoin. Minä haluan antaa sinulle toisenlaisen murheen, joka päinvastoin jalostaa sinua minun käyttötarkoituksiin. Murhe minun sanani menestymisestä, eikä murhe sinun töppöilystäsi. Kyllä se murhe töppöilystämmekin lopulta saa aikaa hyvää sen takia, että ainakin me harvennamme sitä. Kun tarpeeksi usein sattuu, niin osaa ainakin hiljalleen niin kuin hippailla varovaisemmin. Viksteri Mauri tapas sanoi joskus aina, kun olin minun hyvä ystävänä, keskustelimme näistä asioista, että joskus on viisaalta oppia kulkemaan juoksuhaudan pohjalla ja nostaa pään oikeasta kohtaan, niin ei tule joka kerta nappi ottaa. Ja siinä on aika paljon tarkoitus, sillä tavalla joku ampua luorin otsaan, kun nostaa väärästä kohtaa pään. Ihmissuhteissa ja seurakuntaelämässä perheen keskellä, kun me puhumme uskostosattomien kanssa, niin me tarvitsemme todella viisautta tänä päivänä. Sillä monet ovat läpi kyllästäneet puolisonsa ja lapsensa niin, että ne ei jaksa kunnioittaa esen eikä äidin uskoa. Saako Jumala meitä tässä auttaa kaikki? Sitten tämä toinen murhe, joka tulee evankeliumin tähden, josta luimme, joka kyynelin kylvät riemuiten niittävät. Vielä sanaa, olla sellainen ihminen, joka julistaa Jumalan sanaa oikeaan aikaan, kertoo hänen hyvistä teoistansa. Aiheuttaa vastareaktion heti maailmassa. Jesaja 61 ja 24 sanoo näin, että julistamaan Herran otollista vuotta meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäihinen tuhkan sijaan, iloilyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, heidän nimensä oleva vanhuskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat. Ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Julistamaan Herran otollista vuotta. Meidän Jumalamme kostonpäivä. Jumalan armossa on tuomion ääni myös, muista tämä aina. Siinä on aina tuomion ääni. Joka ei ota sitä vastaan, niin se tuomitsee sen aina. Sen takia, kun me olemme viemässä Jumalan sanaa, niin tämä Jumalan sanan voima ja sen tuomion ääni siinä itse pitää huolen siitä, että se tuomitsee ne, jotka eivät kerran usko häneen. Ja sen takia me teemme tiettäväksi ihmisille sen vain, että Jumalan armo on ilmestynyt oikeaan aikaan. Ja siinä on myös se kostonpäivä, että Jumala aikanaan tulee ilmestymään ja tämä sana tuomitsee ne, jotka eivät usko Jumalan sanaan. Mutta sitten tuli panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan. Ilo öljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ylistyksen vaipa, hyvin esikuvallista kielenkäyttöä, jolla tässä puhutaan masentuneesta ja tuhkasta. Tuhka kuvaa sellaista ihmistä, joka on tullut syvään masennukseen ja alavirittyneisyyteen ja on todella mennyt maa. On joutunut taisteluun ja ahdinkoon uskonsa ja evankeliumin työn tähden. Monta kertaa saarnamiehinä, kun tätä evankeliumia joudumme julistamaan, niin asetumme seurakunnan eteen arvostelun kohteeksi. Ja jos on 1000 jäsentä tai 2000 jäsentä seurakunnassa, niin sitä kovempi on paine. Sitä kovemmaksi tulee se paine. Monta kertaa kotona, kun istuu ja rukoilla Jumalan edessä tutkii sanaa, niin joskus tulee niin ankaria sisäisiä hyökkäyksiä ja paineita, että tajuaa sen, että jälleen on joko hyvän tai pahan arvostelun kohteen. Ja kokee sen hyvin voimakkaasti. Ja usein työntekijän perhe, samoin kuin vanhemmistoveljet, joutuvat usein voimakkaan henkisen keskityksen kohteeksi. Sen takia Raamattu osoittaa, että heidät tulee pitää kaksinkertaisessa kunniassa sen tehtävän takia, koska heillä on erittäin tärkeä tehtävä. Jos tavallisessa seurakuntalaista sieluvioinen kiertää kuin kirva jalopeura 10 kertaa päivässä, niin se kiertää sarramiestä vanhustoveliä ja siinä ajassa 100 kertaa, saadakseen sen nieltyä. Mutta jokaista se meitä kiusaa. Ja sen takia joudumme joskus kuin tuhkassa kylpemään, kuin Daavid heittelemään tuhkaa ilmaan ja kärsimään tämän työn tähden. Ja nyt Raamattu osoittaa, että tuhkan sijaan annetaan juhlapäin. Iloöljyä murheen sijaan. Iloöljyä. Olet varmasti joskus ajatellut, kun jostakin saisi ilopilleri. Tuntuu, että jostakin saisi oikein iloisen pilleri, joka teki minut iloiseksi, niin kyllä olisi hyvä. Ne oli joskus sanonut, että Jumala on antanut Leijalle minulle tosi papukaija, joka aina palaa meidän pirkeille päällä. Joskus kun on tympeällä päällä aamulla, kun herää, niin se kun rupeaa temppuilemaan häkin päällä ja heittäytymään pelleksi, niin siinä kuulla unohtaa äkkiä, että rahanosto huonolla tuulella. Joskus tarvitsemme sellaisia äitiä, jotka herättää meidät niistä sitä kaasusta ulos. Murhe ja masentuneisuus on kuin kaasu. Tarvitaan joku, joka panee hanan kiinni. On opittava tyrmäämään paha luonteemme. Että meistä on semmoista ominaisuutta, että me joskus tuotamme sappia, katkeraa sappia itsemme ympärille ja olemme tukehtua omaan kaasuumme. Ja sitten me syytämme Jumalalta uskallamme piiputtaa. Jumala vain sanoo, ei täällä muu piiputa kuin sun koneessa köhy. Ja kun päästään tasapainoon itsemme kanssa, niin saamme huomata, että elämässä ei ole puoliksikaan niin paljon vaikeaa kuin me olemme luulleet. Suurin vaikeus on juuri siinä, että me emme tunne omia koneistuamme, eikä ohjauslaitteita. Ja vaadimme, että Jumalan pitäisi ottaa vastuu kaikesta, minkä se on antanut meille. On Jumalallakin oma vastuu myös meihin nähden, mutta meilläkin on vastuu me itsemme nähden. Emme voi sanoa Jumalalle, kun menemme syntiin, että miksi et varjellut minua? Mitä minä silloin voin, että se tuli minun eteen ja minä kompastuin? Aivan saman kuin menet autoon ja syytät, sulla on saappi henkilöauto, niin menet syyttämään trollhettani ja pääsliikettä sinne, että mikä tämmöisiä autoja rakennatte? Minä istuin kyllä kiltisti, mutta ojaan se meni. Ne kysyivät, no ohjasitteko te? No en tietenkään ohjannut. Ne todennäköisesti ehdottavat psykiatria. Meidän on ohjattava itseä, pidettävä huoli itsestämme. Jumala antaa siihen voima. Mutta jos emme tee sitä, niin me emme voi syyttää Jumalaa, että nyt evankeliumin tähden joudun murheeseen. Ja sen takia meidän tulee ajatella itsestämme kohtuullisesti, sanoo Paavalikin. Mutta hän haluaa antaa meille ilon tässä kaiken keskellä. Kun evankeliumin työ ja sen mukana tuova taistelu ja paine ja murhe tulee kohdallemme, niin hän antaa meille iloöljyä sen keskellä. Että me huomaamme, että se on autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravintaan. Autuaita te, jotka nyt ritkette, sillä te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan. Ihmisen pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä riemuun ratketkaa, sillä katso teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä näin he tekivät heidän isänsä profeetoille. Tässä sanottiin näin, ihmisen pojan tähden joudumme tällaiseen vaikeuksiin. Autuaita olette siis yli onnellisia, olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä, pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan. Ihmisen pojan tähden. Huomaa tämä, että se ei sanottu, että omien töppöilyjen tähden. Siitä meillä on itse vastuu ja korjattava virhe. Oltava nöyriä menemään pyytämään anteeksi silloin, kun teimme väärin. Uskallettava nöyrtyä ja mennä sanomaan, että anna anteeksi. Olin väärässä. Tässä meillä on vara opetella. Me ylpeyttämme sanomme, että minä en kyllä pyydä anteeksi. Ja mä en anna periksi. Mutta jos me sen tien opimme, se on hienoin tie, mitä ihminen voi koskaan kulkea Kristuksen tien rinnalla. Anteeksi antamuksen tie. Jos emme anna anteeksi, niin älä yhtään ihmettele, että sä kuivetut sisältä käsin, niin kuin vanha Lapin kelo. Älä ihmettele sitä. Äläkä syytä Jumalaa, että näin käy. Se käy juuri sen takia, että me on anteeksi. Sillä Raamattu sanoo, ellette te anna anteeksi, ei teidän taivaallinen isännekään anna teille anteeksi. On yksi asia, jolla voimme peruuttaa koko taivasoikeutemme, on anteeksi antamaton sydän. Pitäisi heti antaa anteeksi. Ja kun me tällaisen elämän selämme, niin meitä kutsutaan autuaiksi, eli suomeksi vapaasti käännettynä, ylionnelliseksi. Se on hieno nimi. Sitten tulee esille Johannes 16:33. Tänään minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. On totta, että me tavan takaa tahattomastikin aiheutamme, kun emme ole tulleet itseämme niin vielä ohjaaviskykyisiksi, aiheutamme murretta. Mutta siis siinä, missä me tahattomasti ja voimattomuuttamme rämmimme, niin Jumalan rakkaus vie meitä parannukseen koko ajan. Niin, että me lopulta kasvun myötä pystymme sitten karsiutumaan niistä lapsuuden asioista, mitkä kuului ennen lapsuuteemme. Ja tähän hengelliseen lapsuuteen. Toinen korinttolaiskirje 7:8-10 tuo esille kohdan, joka sanoo näin. 7. luku, toinen korinttolaiskirje. Ja siitä 8:10. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu. Ja jos kadunkin, niin minä, kun näen, että tuo kirje on vaikka vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, niin iloitsen en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheen oli teille parannukseksi. Sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielenmukainen murre saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja joita ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuolema. Olen vakuuttunut siitä, kun puhumme tällaista yksilöllisestä ongelmasta ja teemme sen yksilölliseksi keskuudessamme. Niin olen vakuuttunut siitä, että teistä monet tulee murheelliseksi. Mutta se murhe saa aikaan parannuksen. Minkä takia mä henkilökohtaisesti teroitan hyvin paljon seurakuntakeskeisyyttä. Ja olen niin kuin ensimmäisenä tuntien aikana puhuin tästä pääkaupunkiseudun ongelmasta, kun täällä on niin valtavat määrät seurakuntia ja eikä ole tällaista seurakuntakeskeisyyttä ja juoksenellaan joka paikassa. Juuri sen takia, että sellainen ihminen ei kasva hengellisesti. Hän kyllä saa tietoa päähän, kun hän kuuntelee eri puolilla hyviä julistajia. Mutta se ei uskossa sulaudu häneen, ja hän ei pääse koettelemaan sitä arkipäivänä seurakunnan ihmissuhteissa siellä penkkitasolla ja keskustelutasolla. Siellä kasvetaan. Kyllä kun mennään joka päivä uuteen seurakuntaan, niin siellä on kivalla uutena henkilönä ja kohtelijana, ja tervehtivät Jumalan rauhaa, ja kaikki luulee, että mä oon suurempikin persoona kuin mä olen. Ja siellä on vauhdikas vaan profetoidakin. Ja tuoda sanomääkkiä, koska eivät voi koskaan kontrolloida, mikä se on ihmisellä. Mutta kotiseurakunnan parissa, kun aikansa törmäilee, niin kun taas kuuluu se ääni, niin kaikki katsoo, aha, nyt tulee taas. Se on vähän niin kuin perheessäkin kotona. Lapset hio toisiansa. Ja niin se tulee, ja ne hiot särmät pois toisistaan. Ja tämä on myös seurakuntayhteyden yksi osa, että me hiomme toisiamme, niin kuin perheessä. Ja me emme saa olla anteeksi antamattomia, kun me törmäämme joskus toisiamme. Et ehkä ole koskaan aikaisemmin törmännyt, en tiedä. Näistä olen vain kokenut sydämelläni puhua sinulle. Mutta jos joskus törmää, niin ei se kaikki johdu siitä, että me olemme niin perusteellisesti pahoja. Vaan se johtuu siitä, että me hiomme täällä toisiamme. Ja kun me taivaaseen siirrymme, olemme täysin valmiita sitten. Me olemme valmiiksi hiottu. Siellä ei enää hiota. Siellä menemme omalle paikallemme ihan äänettömän hienosti, eikä enää kuulu työkalun ääni. Täällä alhaalla työkalut käyvät. Ja se Jumala saa teitä pysähtymään paikalle, niin missä hän saa hioa teitä? Tämä on suuri kivilouhos tänäkin iltana, jossa eroitetaan maailman kalliosta ja ruvetaan muokkaamaan Jumalan tarkoitusperiä varten. Ja kun Jumala saa kasvattaa oman seurakunnan keskellä, niin sinä saat havaita, sinuun tulee sellaista hengellistä pääomaa, Että vaikka sinä et voikaan mennä niin vauhdikkaasti jonkun vieraisille, kun sinä kotiseurakunnan keskellä sinut tunnetaan ja sinä olet täällä aina, niin sinun kasvaa sellaista hengellistä pääomaa, että kun sinä astut todistajan paikalle joskus aina silloin tällöin, niin sinulla on painoa, mitä sinä sanot. Ja se tuntuu, ja se koetaan, ja se maistuu. Mutta silloin, kun sinusta tulee sellainen valintamyymälä kristitty, niin sinulla ei painoarvoa, sinä olet kuin höyhen. Heti kun joku puristaa vähän, niin heti menee tuulen mukana. Ei tule hengellistä painoarvoa. Tämän takia Jumala haluaa meidän keskuudessamme, että me oppisimme näkemään tämä murhe, jonka me saamme aikaan taitamattomuudessaankin, jos opetuksen kautta me joudumme sitten murheeseen, että meitä tästä kohtaa tönästyy. Ja tällainenkin kohta saattaa saada sinut alakuloiselle mielelle, että miksi mä oon juuri tällainen. Niin nyt Paavali osoitti tässä korintolaisille, että ei hän iloitse siitä, että te tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että se murhe saa aikaan parannuksen. Eli se koituu hyväksi sinulle. Kun Jumala kutsui minut evankeliumin työhön, niin hän näytti minulle jo nuorena poikana puutarhan, jossa minun tehtäväni alkaa puutarhurina. Jumala kutsui minut seurakuntapalvelijaksi sanalla opettamaan, oksastamaan ja jalostamaan Jumalan sanalla ihmisiä. Niin, että heistä tulisi Jumalan välikappale tässä ajassa. Silläkin kustannuksella, että joskus se sana saattaa loukata. Se saattaa saada sen aikaa, että joku ajattelee, että en mene pitkään aikaan nyt kokoukseen. Nyt meni niin syvälle. Pane takin kiinni visusti, että se on loppu nyt. Nyt pitää karttaa asema kappelia myrmäis. Nyt meni niin syvälle, että ei se oikein ollut Jumalasta tuo. Ja takki on kiinni visusti. Jumala tulee, avaa nyt vaan siellä, nyt tuolla tavalla revi itseäsi tiukille, avaa nyt vaan ja sitten lopulta avaa ja taas tulee näkyviin tänne ja ihmettelee, että aika helppo hengittää, että ei tästä olekaan niin pahasti tämä tilanne. Jumala saattaa meidät joskus murheelliseen tilaan, eikä se murhe ole siitä, että me olemme niin vikaantuneet pahasti, vaan se on sen takia, että Jumala haluaa tehdä meistä vielä parempia. Eihän opiskelukaan aina niin mukavaa ole. Harvoin opiskelija pomppaa aamulta ylös, että ihanaa, saa mennä yliopistoon. Herätyskello soi, niin tuntuu, että ei meinaa saada päätä tyynystä irti. Tuntuu mahdottomalta lähteä, tai työelämää, puhumattakaan. Muistaa taas menen sinne samaan paikkaan. Me tiedämme, että jo hengen elämässä, kun me olemme pelastuneet maailmasta, meitä hallitsi omat luonne tapamme, tottumuksemme, taipumuksemme ajatella omalla tavalla asioita, joka ei ole sinänsä virhe. Mutta Jumala haluaa ei tehdä meistä sellaisia, jotka ajattelemme kaikki samoin, vaan että meidän elämäämme ja toimintaamme ohjaa pyhä kirja Jumalan sana. Se ei ole väärin, että me ajattelemme eri tavalla. Meidän pitääkin ajatella. Me kaikki ollaan samanlaisia, niin siitä ei tule mitään. Sitten oli vielä toinen korintolais 6 ja kolmannesta eteenpäin. Tässä Paavali kertoo valtavan listan asioita. Me emme missään kohdan aihetta pahemmaksi, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannöissä, valvomisissa, paastoissa. Eikö pitkä lista? Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaan kaiken. Eikö ole mahtava sana? Ja vielä hän sanoo lopuksi tähän samaan aiheeseen. Suumme on auennut puhumaan teille, korintolaiset. Sydämemme on avartunut. Sitten Paavali sanoo kovan sanan korintolaisille. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta. Puhun kuin lapsilleni. Avartukaa tekin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Sillä mitä yhteistä on vanhuskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Tässä toi esille Paavali pitkän listan, minkälaisissa hän haluaa osoittautua Kristuksen palvelijaksi, ettei virkaa moitittaisi. Tämä voi tuntua aluksi aika paksulta, että oikeastaan kaikessa pitää ottaa vain vastaan iskuja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meistä tulee sellaisia lepsoja lellukoita. Että kun meitä tönäsiä, niin menee kuin hernesäkki vaan sinne ja sinne jää makaamaan ja vaikka se kaatuisi. Siitä on ollut kysymys. Vaan uskova onkin semmoinen terävä hoksottiminen. Voimakas, vahva, rakastava, herkkä, hellä ihminen, jonka luona on hyvä olla ja on turvallista. Tämä päinvastoin saa aikaan sen, että nämä moninaiset elämän kohtalot, joista me luettiin, saavat aikaan sen, että meistä jalostuu vielä parempia. Jumalan sanan jalostusmenetelmä on nopeampi tie sivistykseen kuin mikään toinen tie. Se on nopeampi tie henkilökohtaisessa elämässä hienoon luonteeseen kuin mikään toinen tie. Minä olen haalinut kirjastooni monta tuhatta kirjaa. On kirjoja sivistyssanoista ja on kirjoja sivistyneisyydestä, sen opiskelemista ja kulttuurista ja muusta. Mutta en tiedä yhtä ainutta teosta sellaista, kuin on Raamattu ja sen siveys ja sen sivistysopillisuus. Kun luet pelkästään tämänkin kohdan, mitä Paavali tässä tuo esille, niin huomaat, miten hienoa sivistyneisyyteen ja miten hienoa sivistyneisyyteen se johdattaakaan ihmistä. Ei se, että me luemme paljon, tee meistä sivistyneitä, vaan se, kuinka se sulautuu meihin. Mitä se alkaa tekemään meissä. Paavalista voidaan sanoa, että se oli todella kadehdittava mies. Paavalin kaltainen haluaisi olla varmaan jokainen. Hän pystyi sanomaan korintolaisille, että minun sydämessä teillä ei ole ahdasta. Mutta teidän sydämessä minulla on ahdasta. Se on aika hyvin sanottu. Joku tuli sanomaan sinulle, että sinulla ei ole minun sydämessä yhtään ahdasta, mutta minulla on sinun sydämessä ahdasta. Eikä loukkaisi vähän. Mistä sinä voit sen tietää? Kuinka sinä voit tuolla tavalla sanoa? Hän oli katos hengen mies. Hän oli sellainen näkökyky, miten sinulla oli. Hän näki pitemmän. Hän näki kaiken. Tällaiseksi Jumala haluaa sinut ja minut kasvattaa. Että meistä tuli samanlaisia kuin Paavali. Kun hengellisiä pienokaisia, eli vasta uskoon tulee ystäviä, tulee keskuuteen. Ne löytäisivät turvallisen kodin. Turvalliset ihmissuhteet. Turvallisen seurakunnan. Ihmisiä, jotka osaavat heitä johdattaa murheissakin eteenpäin, eikä aiheuta niin paljon itsemurretta heille, kun monta kertaa me saatamme sen aiheuttaa. Älä eksy luulemaan, että täällä alhaalla loppuu meiltä murheita. Ne loppuu kerran taivaassa vasta. Siellä sanotaan Johannes 21:4, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistään. Eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä varkua. Eikä kipu olena oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ei täällä alhaalla murheet tule koskaan täysin loppumaan. Täällä alhaalla riittää niitä, kun yhdestä selviät, niin toinen tulee jo vastaan. Kun yhden murheviirakon raivaat pois, niin toista tulee tilalle jo. Mutta kerran ne loppuu. Kerran sinä täydellisesti valmiina siirry pois täältä. Olit ensin vain savea, mutta sitten otti taitava vestari sinun käsiin ja muodostusta kauniin astia, omia käyttötarkoituksia varten. Ja niin kummallista kuin se on, ja niin merkillistä kuin se on, että juuri silloin kun se astia on valmis, niin Jumala näyttää juuri silloin aina kutsuvan sen kotiin. Ei annakaan sen astian olla täällä meidän ihailtavana pitkään, niin että me saisimme katsella sitä ja olla onnellisia. Aivan kuin kesken meiltä riistetään pois se ja viedään ja ja me jäämme siitä tyhjäksi ja huomaamme, se otettiin meiltä pois. Se on Jumalan merkillinen salaisuus. Mutta meidän on muistettava, että tämän hetken kestävän ahdistuksen kautta, josta me kuljemme, niin se saattaa meille vain määräämättömän kirkkauden. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Jumala lohduttaa murheellisia. Mutta pitäkää me vain huoli, että me itse aiheuta onnettomuuksia, joissa sitten jo yritämme tehdä niistä hengellisiä murheita. Ne ovat itse aiheutettuja murheita, eikä hengellisiä murheita. Mutta vaikka me aiheuttaisimmekin itse, niin päivä tulee, jolloin ne päättyvät. Silloin saat riisua vain niin kuin takkisi pois. Uskovalle kuolema ei ole kuolema. Se on vain takin riisuminen. Se pannaan tuohon ja lähdetään pois. Ja me usein jäämme suremaan sen takin ääriin. Mutta hän itse on Jumalan karitsan häissä. Hääsalin eteen sorottamassa koko morsiusseurakuntaa, koska se tulee. Ja me tietysti suremme ja kaipuu jää. Mutta hän on päässyt parempaan kotiin. Ihanaan maailmaan. Etkö kestäisi tätä murhetta, mikä tässä maailmassa kohtaa sinua? Etkö olisi valmis kärsimään Jeesuksen kanssa? Ottamaan hänen ikeensä päälleen, sillä se on sovelias kanta. Tämän halusin sinulle tänään puhua murheesta. Ensi kerralla me taas jatkamme ja aiheet sen, kun vain kuumenee. Sitten tulee esille jo sellaiset kohta, kun autuaat ovat hiljaiset, sillä he saavat maan perille. Tämä on mielenkiintoinen opus. Minä usein itselleni tätä opiskellut kotona. Ja toivon mukaan jaksat tulla mukaan kuuntelemaan. Nyt me käymme ylistämään Herraa. Kiittelemään hetkeksi aikaa tässä Jumalan kasvon eteen. Jos haluat polvistua, niin saat polvistua. Mutta jos haluat olla istumassa, niin sä voit istuakin. Ei ole pakko polvistua. Tämä on meille rukoushetki tiistaina. Aina haluamme Jumalan kasvon edessä sen viettää hetkiä. Meidän yksi semmoinen tärkeä rukousaihe on ollut herätys, mutta tänään erityisesti olemme missioasian kanssa. Mutta se liittyy kiinteästi herätykseen. Se ei ole irtonaan osa siitä. Kuuluu niin kuin vaunut peräkalaan. Pyydämme, että Jumala saisi ilmestyä. Ja kannetaan erityisesti toisiamme Jumalan kasvuun eteen. Että Jumala saisi meidän keskuudessamme sytyttää väkevän herätyksen. Jumalallisen tulen vielä laski alas, että nähtäisiin satojen ihmisten kääntyvän uskollen kuuliaisiksi. Amen. Olemme hetki rukouksessa Jumalan kasvun edessä.